ቅዱስ ኤጂድዮ ናይ ካቶሊክ ማሕበር ዝዳለዎ ብዛዕባ ስደትን ስደተኛናን ጉዳይ ዘተ ጉባኤ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሮማ ከም እተኻየደን ክንገር እዚ ጉባኤ ኣብ ኢጣልያ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ማሕበረሰብኣዊ ክስተት ብዙሕ ትኩረት ከም ዘይገብረሉን እንተገበረሉ ድማ ብኣሉታዊ መልክዕ ከም ዝኾነን መጻእተይና ኣብ ዝተኣንገደሉ ሃገር ምስ ዘአንገዶ ህዝቢ ባህልን ልምድታትን ተሳንዩ ንክነብር ከም ዘይሕግዞ እቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ብምምልካት ኣብ ኢጣልያ 4 ሚልዮን ፈረቓን ስደተናታት ከም ዘለዉ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ግዜ እዞም ስደተናታት መነባብሮኦምን ፃዕሮምን ሓረርታኦምን ኣብ ዝተኣንገድሉ ማሕበረሰብ ዘለዎም ተራን ዘበርክትዎ ኣስተዋፅኦ ዘይኮነስ ብዛዕባ ፀጥታን ደህንነትን ምስ ዝምልከት ኣርእስቲ ጥራሕ ብምትሕሓዝ ሓደ ስደተና ዝፈፀመ ውልቃዊ ገበን ዳርጋ ናይቲ ኩሉ ስደተና ሓባራዊ ገበን ብዘስምዕ ዓይነት ኣተናትና ከም ዝገልፅኦን ተራ መራኸቢ ብዙሓን ግን ንውህደትን ምክብባርን ምቅብባልን ንምልላይን ዝድግፍ ክኸውን ከም ዝግባእ እቲ ጉባኤ ኣተሓሳሲቡ ናይ ቅዱስ ኤጂድዮ ናይ ካቶሊክ ማሕበር ወሃቢ ቃል ማርዮ ማራሲቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ መራኸቢ ብዙሓን ንሓደ ኣርእስቲ ወይ ድማ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ሰብኣዊ ክስተት ኣዕሚቖን ብምፅናዓን ብቐረባ ተመልኪተን ናብ ሰማዓይ ኣክንዲ ዘቃልሕኦ ብኣእምራዊ ትህኪት ዝተጠቕዓ ኮይነን እቲ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሰብኣውን ፖለቲካውን ሽግራት ተደሪኹ ህዝቡን ንብረቱን ዓዱን ቤተሰቡን ዛሕዚሑን ዝስደድ ህዝቢ ወይ ድማ ውልቀ ሰብ ዝተሰደ ብምባል ኣክንዲ ዝገልፅኦ ምስጢራዊ ዓሌት ዘይፍሉጥ ብምባል እናገለፅኦን እዚ ድማ እቲ ስደተኛ ዘእንገደ ህዝቢ ነቲ ዝተሰደ ብጥርጠራ ዓይኒ ክሪዮ የገድዶን ንስኒትን ውህደትን ዘየተባብዕ ምዃኑ ኣብቲ ዝተኻይደ ጉባኤ ከም እተሓበረ ኣመልኪቶም። ኣብ ሮማ ናይ ማሕበር ጋዜጠናታት ሊቀመንበር ፓውሎ ቡቱሪኒ ዝኾነ ይኹን ጋዜጠና ብመራኸቢ ብዙሓን ዝኾነ ይኹን ንውልቀ ሰብ ድዩ ንማሕበረሰብ ዝምልከት ኣርእስቲ ተመስሪቱ ዘቕርቦ ዜና ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ዝኸውን ምእንቲ እዚ እቲ ናይቲ ኣርእስቲ በዓል ቤት እቲ ብዛዕባኡ ዝበሃል ዜና መሰረት ሓሶት እንተደኣ ኮይኑ መልሲ ክህበካን ክሓተካን ክኸሰካን እውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ስደተና ዝበላ እንተበላ ግን እቲ ስደተና ካልእ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘለዎ ክሓተካ ድዩ ክኸሰካ ወይ ድማ ጌጋ እዩ ቢሉ ክካትዓካ ዕድል የብሉን። ስለዚ መራኸቢ ብዙሓን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ስነ ምግባር ክኽተላ ከም ዘለዎን እቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ከም ዘተሓሳሰበ ገሊፆም።